En dreymdu menn fyrir heyskap eða heyleysi?
Ég get nú eiginlega ekki sagt hvað Pétur og Pál. Ef ég ætti að segja hvað mér sjálfa, þá veit ég, það dreymir mér stundu fyrir daglátum.
Já.
En, og ég held að væri nú einfaldast að tala þá það.
Já.
Ég man ekki svo hvað
fólk. Hefur þið dreymt fyrir ákveðnum atburðum svona, sem hafa komið fram?
Já, sem aftur ég hef sett það í samband mér hvort eftir á.
Já, já.
Já, já.
Man kannski eitthvað af því svona?
Já, reiðina býst. Ef þú vilt fá eitthvað af því
já, já.
Helst fyrir hvað meinar þú pólitískum eða
alveg saman, þú skalt bara byrja það sem þú manst bara best
já, það bara ég manna allt svona svipað Mér reyndi núna fyrir forsetakostningum til dæmis
já, já, já hvernig var sá draum
hann var þannig að mér fannst ég að vera komin í Íbúð sem ég bjó í árið flutt í þessa Östur á Grinmil 2 kjallara og þá þóttu mér Gunnar og Vala vera flutt í kjallaran og ég var að færa þeim eldgamalt ryðga kökuform sem ég átti sem ég var búin að láta spýra blóm í og var að orði ryðga og Mér fannst þegar ég kom í dyrnar og sá þau sitja í eldhúsinu að ég skildi mig ekkert í ekkur ég hefði endilega tekið svona lítið form til að færa þeim. Ég hefði nú átt mikið stærri form og það hefði nú kannski verið viðkunnalegra að ég hefði gefið þeim stærri form og ekki svona ryðgað og merkilegt. Svo var draumurinn ekki annar en morguninn þá sagði ég svona við það sem næsta dróru að ég veri alveg samfærið það að Gunnar fengi miklu minna heldur en reikna væri með af aðkvæðum. Svo lýst að það kom fram á þess að sko allt svo ég spáði áður en að það kom fram.
Já. Var þetta nóttin áður en kosningarnir fóru fram?
Já, þetta var aðfarinn á sundags.
Já, frá sundags, já.
Já.
Já, já.
Mér dreymdi líka að ég hélt fyrir vinstristjórninni.
Jó. Þetta var sá draum.
Mér fannst ég að vera út á Grímsstaðaholti. Hérna, stuðskjæri fyrir þeim. Ég var nú persónulega kunni á Hannibal Valdimarssyni svolítið.
Já.
Mér fannst hann standa þar og ásandi ykkur fleiri fólki og ég þykir segja við hann svona Já, ég nú held ég maður að fara að hafa það gott, nú ferð þú að skammta manni brauðið og mér þykir að líta svona eins og undan og þá líti ég svona niður í götuna og þá eins og hafi verið held þar úr ykkur rusla boxi eða ég veit ekki hvað svona eins og safnast einlega á heimilu svona tölum og nálum og krókapörrum og svona einsu veist að vera að súa því á götunni og mér þykir ég segja svona við Hannibal ætla sem nú samt ekki vissar að ég hirði nú eitthvað að þessum tölum það ekki víst ég hafa alltaf svo mikið til þess að kaupa fyrir þóð og sérst komin að og þar með og þá réði ég þannig að vinstri stjórnin gerði ekki það sem jafnvel marga hefði þetta nú langað til og svona er mín draumspeki
já, en manstu hérna fleiri drauma
svona?
Já, mér alveg, já
ég
byrja á pólitískum draumi
já, það allt í lagi mér dreymdi líka eins og þið fyrir Sjálfstæðisflokknum að ég held.
Já.
Þá átti ég heim á Hverfisgötu 41. Og ekki frásögu færandi en rúmið sem við sváum í hjónin sneri þannig að maður sneri andlitin á móti dyrunum inn í herbergið þegar maður lá í rúminu og mér fannst hérna allt svo ég takaði fram að þetta var fyrir bæjarstjórnarkosningarnar þegar að sjálfstæðisflokkurinn fékk 10 bæjarfulltrúa.
Já.
Hann billiraði þá eins og kannski mest.
Jú.
Og þá þykir mér ég eða við hjónu líka bæði í rúminu og svona hægri handar við okkur voru kojur sem að tvö börn sem við áttum þá sváfu í og mér þykir að innum dyrna kemur fljúandi gammur sem ég þekkti að var akkurat merki sjálfstæðisflokksins sko
já, já.
Þú veist hvað ég meina og hann kemur og fyllir alveg út í herbergið og mér finnst hann blakar svona til vangjónum og þá þykir mig maðurinn mér rísa upp og ætla að hlaupa yfir að kojónu sem að börnin svá í og varna því að hann slægi vangnum í börnin og þá þykir mér ég nippa svo nýjan í rúmun og segja þú þarft ekki að vera þessu því hann fer aldrei hærra en svona mér fannst hann vera það neðarlega hann á aldrei eftir að komast hærra en þetta og ég réð þennan dreymn og ekkert þá en mér finnst bara að síðan hefur sjálfstæðisflokkurinn alltaf farið niður á við og ég reikna með að vera dreymna fyrir því
Það því þú dreymt svo mikið af pólitískum draum, já.
Já, já, marg. Enda hef ég nú svo alltaf haft gaman af pólitík.
Já, þú maður kannski eða þá fleiri.
Já, ég maður eitt til dæmis. Mér fannst ég að vera að koma niður vestgötu og beigja að morgunblás höllinni. Það var fyrir... Æ, ég maður ekki hvað ákvæsningar. Altså ekki þessar tvennar síðustu held ég en það mér þáttu ég að sjá að utan á morgunblaðshúsinu hékk voðalega mikið að mönnum ég var eins og þeir hefðu gengið upp vegginn og stóðu þar á vegnum sko bara en þó láréttir svona eins og spæta eða eins og leiðis og mér fannst það náttúrulega undarlegt og ég sá að það var alltaf einn og einn á detta skall bynd og niður í götuna og þá fannst mér koma fólk og alltaf fara að stumra yfir þeim sem duttu en þeir ruku þá upp algjörlega ómeitir og hlupu í ábúði burtu og það hafði engin hönd á þeim mér fannst þetta mjög skrítið að þið skildu þetta að smella svona niður en að vera þá svona fótfimmir ég held að hafa nú verið þetta að verið kostninga það sem við töpuðu þannig allt hvað þeim í fyrsta skipti eitthvað hefði ég nú búið mig undir aðeins þá ég geta gáð að því hvernig þetta var
já, já.
Og hvernig útkoma var en
Það verið fyrir þeim kostningur, já.
Já, það stóð þannig að þeir það fækkuðu atkvæði hjá þeim. Og ég réði það eftir að við hefur verið að dreyma fyrir því. En stærindina sko, held ég náttúrulega ekki.
Já, já. Sagður þennan draum svona nokkuð jafn, sagður þessi drauma svona
Ég sagði þennan svona. Draum frænku minni sem er mikil sjálfstæðismanneskja mm-hmm. og hún sagði þetta vinkonu sinnan sem er gift Sigurði Bjarnasyni frá Vigur og hann var nú eitt sem fékk svolítið skell í þessum kostningum og hún hringdi strax þegar að tölna fór að byrtast og sagði að það ætti að taka mig úr umferð Það við hann að þetta taka búr um það.
Já.
Já.
Hvenær fór því að dreyma svona pólitíska drauma?
Ég veit það ekki, þeir eru að mig er nú dreymt marga. En ég maður þá nú ekki svo leiðis.
Nei. En svo þetta dreymt fyrir öðrum atburðum, var það ekki líka? Ýmsum öðrum.
Já, sem ég hef sett, já, já. Já, sem ég sett í samband eftir á.
Já.
Já, já, ég man einn draum sem að ég réði alveg nákvæmlega. Það líklega eini draumur sem ég ráði alveg nákvæmlega sem kom bókstaflega fram. Að og ég sagði móður mínan einmitt sem að kannski hefði nú aldrei átt að vera því það var, þetta var fyrir slysadauða á systur sinni mínum. Allsum, og þá dreymdi mig að ég kom inn í stofu og alveg þessi systir mín átti þrjá syni þá þegar mér dreymdi drauminn unga syni og mér fannst ég koma inn í stofu og þar voru þrjú rúm hlið við hlið en við gaflinn eða vegg sem var beint á móti rúm gaflunum fannst mér standa lítil vagga og við fótagaflinn á henni stóð systir mín og hún var að sinna barni í vöggunni sem mér sýndist vera stúlkubarn og svo þegar ég leit af henni og aftur yfir til rúmana mér fannst ég standa sko alltaf í dyrunum á herbygginu þá sá ég að eitt rúmið hvarf mér fannst að líða upp í loftið og hverfa en ég myndi ekki morguninn hvaða rúm það var en ég mani þegar ég sagði við hennar mömmu að ég væri hrædd að þessi systir mér myndi missa einhvern drengin þegar hún gengi með næsta barn sem að myndi þá eflaust verða stúlka og það skeði akkúrat það dó með drengurinn og hún var ófríska stúlku barni þá það fór alveg eftir sko. Nákvæmlega og það nú eini draumur sem ég ég man minnst kosti að hafa ráðið nema þá svona sirka fyrirfram sko. En aftur marga sem að ég hef munað
já, sett í samband
sem ég hef svo sett í samband
já.